Žēlastības un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet šīs svētdienas evaņģēlija lasījumu, ko uzrakstīs svētais Lūka. Tajās dienās visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizēji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jums, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja 99 tuksnesī, lai iet pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem. Un mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Jebkura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un atradus to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kur biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tie ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs svētais gars, patiesības un dzīvības gars, kas visur esi un visu piepildi. Nāc un uzmeklē mūsos patiesības alkas un ilgas pēc Dieva un ved mūs savā kopībā. Āmen. Šīs divas līdzības nedaudz atšķirīgi runā par pestīšanu, par Dieva darbu pie cilvēkiem, pie ikvienu cilvēku. Un skatoties tuvāk ir jāpievērš uzmanība. Kas tad ir šīs, kas tad ir šī nomaldīšanās, kas ir šī pazušana? Un to var saprast, redzot šīs līdzības kontekstā, ja kādēļ viņas tiek teiktas. Proti Jēzus to stāsta cilvēkiem, kas pārmet, ka viņš ir patiesībā grēcinieku vidū, tad cilvēki, kas ir izdarījuši nopietnas kļūdas, nopietnas izvēles, kas ir mainījušas viņu dzīvi, kas viņus ir izstūmuši arī no sabiedrības. Proti viņu kauns, viņu nodarījums ir visiem redzams. Un tad Jēzus stāsta šīs līdzības, kurās mēs varam nojaust. Viņas, protams, viņas tiek stāstītas ar, zinām, tādu, var teikt, aslēptu ironiju, ka vienu meklēs nevis 99, kurām atgriešanām nav vajadzīga. Un kristīgā tradīcijā ir sevišķi, luteriskā tradīcijā, šie teksti ir skaidroti, kad ir izprotami tieši ar saistībā ar grēku piedošanu. Jeb to, kā cilvēks atgriežas pie Dieva. Un, kā mēs zinām, apustulis saka, visi mēs esam grēkojuši, visiem mums trūkst dievišķās godības. Kas gan ir šīs 99 avis, kurām atgriešanās nav vajadzība? Patiesībā tie ir, tas ir ik viens cilvēks. Jo mēs ikdienā ieraugam rīta gaismu, mēs ēdam brokastis, iedzeram kafiju vai kas nu mums labāk garšo. Mēs ieraugam savus tuvos cilvēkus. Ja mēs esam labā noskaņojumā, mēs pasakam kādu labu vārdu, vai arī vismaz mums ir kāds, uz kuru pukoties un uz kuru uz kuru vai ne, darīt zinām, ka mēs šorīt neesam labi izgulējušies un ka neesam labā omā. Īstenībā viss, kas ir cilvēka dzīvē un ir Dieva dāva, tās Dieva rūpes, kurā viņš mums ir radījis, kurā mums ir devis mūsu mies, kurā viņš ir mums devis dvēseli, mūsu apziņu. Viņš mums ir radījis arī pasauli, kurā mēs dzīvojam. Mēs ļoti bieži sakoncentrējamies uz to, kā mums trūkst. Piemēram, pie brokastu galda mēs ieraugam tēju, bet gribējām kafiju. Un kaut kā šīs te neapmierinātība to, ka šī te gaidītā tēja, ka šī gaidītā kafija tur nav, mums aizēno to, ka vispār mums arī ir tēja, un vispār mums ir ko dzert. Un tādā veidā ik viens cilvēks ir neskaitāmu Dieva dāvanu īpašnieks. Un cilvēks arī ļoti bieži šīs dāvanas lietotā, ka viņš ir šajā ganāmpulkā, ka viņš lieto un viņam atgriešanās nav vajadzīga. Atgriešanās ir vajadzīga tiem, kas ir grēcinieki, un tā nav tikai jaunās derības līdzība. Šeit pat alfa kursos, ka mēs runājām ar nu jau mūsu draudzes locekļiem, bija tāda saruna, kurā teica, kāpēc cilvēki domā, no, ka baznīca ir tikai cilvēkiem, kuri ir sabeiguši savu dzīvi, kuriem ir izjukuši ģimenes, vai viņi ir bijuši dzērāji, ir sabojājuši veselību, tagad viņiem vairs neko nevar. Viņiem jānāk uz baznīcu, ja viņi kaut ko grib mainīt. Un tas ir no šādiem cilvēkiem, kuriem vairs nav pasaulē nekādas spožās izredzes. Un tā ir tieši šī pati situācija. Cilvēki, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Jo bieži vien arī ir tāds priekšstats, ka grēks, kas sabeidz cilvēku dzīvi, kas atņem cilvēkam dzīves prieku, kas viņu ievaino, atņem spēku, atņem mīlestību, atņem cerību, ka tās ir tādas retas lietas, kas notiek ar dažniem. Bet īstā dzīve ir tā, kāda ir uz spoža žurnāla vāka vai televīzijas seriāla. Tur, kur ir jaunas mājas un jauni auto, kur ir liela talanti un maz darba, kur ir veiksmes loterijās un bezrūpīga dzīve. Bet ja mēs pasakojam līdz kaut vai šajā seklajam dzīves atspoguļojumam, mēs redzam, nē, cilvēks ir nonācis prožektora gaismā, varbūt viņš jau nonācis prožektora gaismā, bet viņam ir paveicies tiešām loterijā, viņam paveicās, vai viņš vienkārši paņēmis lielu aizdevumu, un šī dzīve ir spoža. Pienāk brīdis, ko mēs arī esam pieredzējuši savā dzīvē, ka mēs esam kā nomaldījušies. Gaismas ir apzisušas, spožums zudis, dziesmas apklusušas, un aiz tā ir tukšums, ir trūkums, ir izsaukums, bailes. Lūk, mēs varam viegli stādīties priekšā šo pazudušo avi. Un mēs varam pat atcerēties savā ceļā pie Dieva, ka mēs ieraudzījām viņa dāvanu bagātību, ka mēs ticībā ieraudzījām viņa labestību. Un šajā gaismā, neradītajā gaismā, kurai nav nec ausmas, nec rieta, bet kas apmirdz ikvienu cilvēku nepārtraukti. Tajā mēs ieraudzījām arī savu trūkumu un savus maldus. Interesanti ir tas, ka Jēzus šajā līdzībās ļoti uzsver cilvēku pasivitāti. Aitiņa, protams, meklē savu ganāmpulku, viņa meklē savu ganu, viņa klausās viņa balsi, vai viņa nedzirdēs aiz kāda kalna, vai kāda aiz kaut kur mežā. Viņa nedzirdēs šo balsi, lai zinātu, kur ir šis virziens. Un, protams, mēs dzirdam Dievu balsi viņa vārdā, svētajos rakstos. Bet Jēzus uzsver šo pasivitāti, ka gans iet un atrod. Un it sevišķi viņš pastiprina šo līdzību ar nākamo, kurā viņš runā par grasi. Jo ja nu tu esi pazaudējies grasis, un tu esi parupojis zem skapja vai zem gultas. Tu vairs tur nekā nevar darīt. Tu nevari ne saukt, ne klausīties, ne dzirdēt, ne tu vari pakustēties. Tu esi tur, kur tu esi. Un acīm redzot šo līdzību uzdevums, un tā ir arī viena tāda no luteriskās baznīcas pamat mācībām, kā Luters to ir saucis, ticības artikuls, uz kuras baznīca stāv vai bez kuras viņa sabrūk, un proti tikai no žēlastības. Mēs nevaram, mēs labprāt gribētu iet pie Dieva, mēs gribētu viņu atrast, bet bez Dieva žēlastības mēs pat to nevaram. Šajā pašā pamatlīmenī mēs esam atkarīgi no Dieva gribas. Un kamēr mēs un ja nav šīs te attieksmes pret Dievu, šīs, kā arī Luters saka, vai ne, grēcinieka attieksmes, kas varbūt skan skarbi mūsu ausī. Bet jā, šī līdzība ir stāstīta grēciniekiem, tādam, kuram ir vajadzīga glābšana, tādam, kuram ir vajadzīga pestīšana. Bet šīs attieksmes, kurā es gaidu uz Dieva darbu, uz Dieva pestīšanu, šis brīnums vai šis notikums nevar notikt. Mēs varam skriet, mēs varam pārskriet kalnus, un mēs varam lausties cauri dzelkšņiem, un mēs varam pat Dieva vārdā darīt daudz ko, ko mēs uzskatām par labu. Bet ja mums nav šīs gaidošās attieksmes, šīs lūkšanas attieksmes, kas lielā mērā ir ieklausīšanās Dieva vārdā, Dieva gribā, tad mēs tikai aizvien tālāk ieskriesim kādos ēršļos, kādās aizās, pakļausim sevi jauniem pārbaudījumiem, jaunām grūtībām. Tie, kas ir bērnībā kādreiz nozaudējušies saviem vecākiem, vai arī vecāki, kas ir kādreiz pazaudējuši savus bērnus, ļoti labi zina, ka bērniņam ir vislabāk palikt tur, kur viņš ir pazudis. Jo vecāki viņu meklēs tik ilgi, kamēr viņi viņu atradīs. Šis bērniņš sāk pats skraidīt apkārt. Viņš tikai sarežģī viņš var nevis tikai, viņš ne tikai sarežģīt, bet viņš var arī sarežģīt viņa meklēšanu. Un tad nākamais solis šajās līdzībās, ka mēs ieraugam to, ka patiesībā starp Dievu un starp cilvēku ir milzīga aize. Mēs esam kādā noputējušā, vai arī, ka mēs esam kādā noputējušā Dieva radības, Dieva radītā visuma nostūrītī, kas ir tumšs un vientuļš, ka mēs to ieraugam. Tad, protams, tas rada izbailes. Kā tas var? Kas mani var glābt? Kur es varu iegūt cerību, ka īstenībā tādās pamatlietās, lielās lietās, man nav ne balss, man nav ne varas, ne spējas kaut ko mainīt. Un tas nemaz nevajag domājot par tādām visuma lietām, kur mēs varam domāt par savu dzīves gāju, par to, ka mūsu dzīve ir laicīga, viņai pienāk gals. Bet kaut vai sabiedrības lietās vai nekur mēs kādreiz izsakam savu viedokli, mēs aprunājamies savā virtuvē vai kaut kur uz ielas satiekoties, aprunājamies par to, kā lietas notiek, kur viņas iet un kā vajadzētu darīt. Bet īstenībā, ja mēs paskatāmies, tad tas, ko mēs varam ietekmēt, ir ļoti maz. Un tad, kad mēs to ieraugam šajās līdzībās, ir viena ļoti būtiska iezīme, kura ir satverama ticībā. Pat tad, kad tu esi nomaldījies, pat tad, kad tu esi pilnīgā tumsā un tu pat kā grasīts nezini, kam es esmu piederējis un vispār kādam es piederu, tad mēs varam zināt, ka mēs tiekam meklēti. Ka Dievs ir nepārtrauktā darbībā, Dievs, kas ir mīlestība, nepārtrauktā darbībā, meklē ceļu uz cilvēka sirdi, meklē ceļu uz viņa dvēseles glābšanu. Jo ir viena lieta, ko cilvēks var darīt šajā situācijā, kurā Dievs ir izdarījis visu viņa glābšanai. Un tas ir šo glābšanu pieņemt. Tas ir pieņemt Dieva darbu. Tāpēc arī šīs līdzības tiek stāstītas cilvēkiem, kur saka, lūk, vai ne viņš ir ar tiem cilvēkiem, kas ir nicināmi, kas ir kļūdījušies, kas dzīvo slikti. Viņš stāsta viņiem to, ka lūk, pēc ik viena Dievs ilgojās un ik viens, kurš ir gatavs pieņemt Dieva dāvanu, to arī saņem. Tad vēl divas lietas. Nākamais ir, ka tā ir, ka Dievs patiešām meklē ikvienu cilvēku. Viņš meklē tieši tevi. Vai viņš meklē, kā mēs varētu teikt, ka viņš... Katrs var būt pārliecināts, ka viņš, ka Dievs arī meklē mani pilnīgi tā, kā nevienu citu. Cilvēkam tas nav iespējams. Mēs varam savu dzīvi veltīt vienam cilvēkam, bet Dievam, kurš ir visur esošs un visu varams, tas ir iespējams. Viņa mīlestība ikvienam ir pret ikvienu radību ir absolūta. Tā ir pilnība. Tā tas ir. Bet mēs ir jāpamana šajā rakstu vietā, ka šis atrašanas prieks ir liels, bet nav tā, ka tagad šī pazudušī avs vai šis grasītis ir tas mīļākais visā pasaulē un tas ir viss sevišķākais. Nē, šis prieks ir, ka avs tiek atgriezta ganāmpulkā, ka grasis tiek pievienots šis sīkā šīs namturības daļiņa, kur visa šī namturība tiek apgriezt otrādi, lai šī daļiņa varētu pievienoties atkal iegūt savu īsto vietu. Ka ne, tas uzdevums ir atgriezties. Tāpēc, mīļā draudze, mūsu pestīšana ir vienmēr saistīta ar citu cilvēku pestīšanu. Tāpēc kristietis nekad nav kāds vientuļš, austrumu gudrais, bet viņš ir cilvēku vidū. Viņš ir savā ģimenē, viņš ir savā sabiedrībā, viņš ir savā baznīcā, kam baznīca ir radīta dzīva daļa. Viņš ir dalība no visu aptverošās Dieva plāna un Dieva darbības. Un tā nekad nav tāda šķeltnieciska vai sevišķi tāds izredzētības stāvoklis, kurā mēs varam paskatīties. Redziet, Es esmu sadarījis tādas lietas un tādas lietas un tādas lietas. Bet Dievs man piedeva, vai ne jūs pārējie, vai ne visi jūs jau te paznīcā, vai kā. Ir tādas bieži vien tādās personīgās liecībās šāda attieksme var dzirdēt. Un lai Dievs arī svētī cilvēku, lai viņš var pārdzīvot visas tās briesmas, ko viņš ir pārdzīvojis, viņam tas rada gandarījumu. Nē, tā ir īstenībā šis pestīšanas uzdevums, ir, kad Dievs mūsu pestītājs, viņš mūs atgriež īstajā vietā starp citiem cilvēkiem. Un tad noslēdzošā lieta. Noslēdzošais punkts, beigu punkts. Runa iet par grēku piedošanu. Un ja mēs redzam grēku kā kļūdu, kā nopietnu kļūdu, kas izmaina un sagandē dzīvi, tad, protams, mēs katrs zinām par savu, par saviem grēkiem, kurus mēs arī lūdzam piedošanu katru svētdienu, kurā mēs svētā vakarēdienā apņemamies ar viņiem cīnīties. Dažreiz tie arī ir kopīgas kļūdas, kur nav tā, kur viens cilvēks saka, lūk, nu tu aizgāji tur un izdarīji to un to. Nē, ka vesels tautas vai cilvēku grupas, sabiedrības pielaiž nopietnas kļūdas. Viņas ieslīgts kādā mantrausībā. Vai ieslīgst cietsirdībā, ieslīgst naidā. Un cilvēki pat nemaz nejūt to, kā viņi ir nomaldījušies. Un, protams, ka vienīgā izeja ir tāpat kā šajā līdzībā ir piedošana. Dievs mums ir piedevis, Dievs mūs mīl, viņš mūs grib atgriezt. Jo bez piedošanas nav iespējams jauns sākums. Piedošana ir lielā mērā vispirmām kārtām atteikšanās no ļaunuma, kas ir noticis. Šī ļaunuma atzīšana un arī atteikšanās. Es atzīstu, ka tas ir manā dzīvē ir noticis. Es to esmu izdarījis un es esmu par to atbildīgs. Un līdz ar to, ka es saprotu, ka tā ir kļūda, es saprotu, tas ir briesmīgi, ka esmu tajā piedalījies. Bet nekad es to negribu atkārtot. Un es gribu mainīties tā, ka šāda iespēja vairs manā dzīvē nav. Un tas ir ļoti grūti. Tā kā mēs runājam par kopību, ka Dievs mūs atgriež kopībā, viņš mūs atgriež baznīcā, viņš mūs atgriež ģimenē, viņš mūs atgriež sabiedrībā. Tad mēs zinām, ka tur, kur ir notikusi īsta netaisnība, kur ir notikusi īsts grēks, kur ir pieļauts īstas kļūdas, ir ārkārtīgi grūti piedot. Ir ārkārtīgi grūti atkal atjaunot, pazaudēt uzticību. Bet tas ir vienīgais ceļš. Tas ir vienīgais ceļš, kurā ir iespējams jauns sākums. Un mēs uz to Kristus liek ļoti lielu uzsvaru. Viņš saka, 7 × 7 reizes tev būs, tu piedod. Un to viņš māca lūgt lūgšanā, kuru mēs sakam katru dienu. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un tas ir no tā viedokļa, kuram ir nodarīts pāri. Bet, protams, tas nenozīmē pieņemt tādu attieksmi, kurā dariet ar mani, ko kas jums ienāk prātā, un, un ka kāds var izmantot cilvēku labsirdību, cilvēku labestību. Kā kāds zaguls vai blēdis zin, nu, ja kāda cilvēka apkrāvs, nekas no tā nebūs, nekas nemainīs. Un ja arī kaut kas notiks, nu palūks viņam piedošanu, viņš labsirdīgs, tad jau viss atrisināsies. Nē, tā ir. Šī piedošana ir saistīta, tā kā jaunā derībā mēs lasām, kur apostols Pauls saka par gadījumiem, kur saka, ja cilvēks neatgriežās, tad izslēdziet viņu no savu vidus, atdodiet viņu ļaunajiem samaitāšanai, jo tad, viņš, jo tad viņam ir drīzāk iespēja atgriezties, nekā ja jūs viņu turat savā vidū. Un tas ļoti saskan ar šīs dienas līdzību, jo tad cilvēks beidzot saprot, ka viņš ir 100 un 1000 reizi teicis, vai piedod, viņam ir piedots, un viņš ir baudījis priekšrocības un labumus, kuras viņš praktiski ir arī es savā grēcībā, alkatībā pieņēmis, tad ņēmis. Bet tad, kad ir šī atziņa, nē, es esmu tiešām kļūdījies, es esmu izdarījis smagas kļūdas, kur rodas šī atziņa, man ir vajadzīga palīdzība, man ir vajadzīga patiesība, man ir vajadzīga lietas, kas ir vērtīgākās pasaulē un kas nāk no Dieva. Tad mēs varam būt pie jauna sākuma. Bet tur, kur tie ir tukši vārdi, tie ir tukši solījumi vai kādas vienkārši kāda cietsirdības atkal izpausme, nav teikts, ka tas, ka jābūt ir arī tik muļķim, ka tas ir jāuztur. Jo Kristus, sākot savu sludināšanu, viņš saka, ka nesiet atgriešanās pienācīgus augļus. Tāpēc piedošana ir vajadzīga, lai sāktos kaut kas jauns, lai būtu kāds jauns sākums, kurā var ar Dievu palīgu šo ļaunumu dzēst, kur viņš tiek izdeldēts. Un tad visbeidzot, tur, kur mēs esam, tas attiecas uz mums, tur, kur mēs esam izdarījuši netaisnību, kur mēs esam grēkojuši. Tā pirmā lieta, kāpēc arī īstenībā ir pirms dievkalpojuma atnāk cilvēki palūdzās, baznīcā, tas ir pārdomāt, kas manā dzīvē, kāds ir mans dzīves ceļš. Vai ir cilvēki, kuriem es neesmu nodarījis pāri, kuriem neesmu apkrāpis, kuri ir cietuši dēļ manas netaisnības. Un tas ir, ka mēs īstenībā mums ir jāpamana, vai mēs esam nomaldījušies. Vai mēs esam un kā mēs esam nomaldījuši. Un tad, kad tas ir, mums ir jāgaida uz Dievu palīgu, mums ir jābūt lūdzošā attieksmē, tātad lūkšanā, ka mēs varam arī atgriezties tajā pulkā, kur ir Dieva prieks, kur ir Dieva mīlestība, kur ir svētī. Lai arī mūs ikvienu šajā laikā Dievs vada gudrībā un mīlestībā. Āmen.